Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo yanayokujia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio nambari 15, Washington DC. Nikiwa nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, ikiwa leo ni Ijumaa, siku ya Furahi Day, kama wengi wanavyosema, Mei 29 mwaka wa 2020. Langu jina ni Sunday Shomari. Na ndani ya VOA Express leo, msikilizaji, tunao mengi sana tu, mojawapo ikiwa ni burudani kuelekea weekend tena kama unavyojua. Na hapa Marekani, hali bado sio shwari katika jimbo la Minnesota kufuatia kifo cha mtu mweusi alikuwa amekamatwa na polisi mzungu hapo siku ya Jumatatu.
Vile vile tutakuwa na makala ya jicho letu, ambapo utapata fursa ya kumsikia mgonjwa aliyepona COVID-19 akieleza kile ambacho pengine hujawahi kukisikia. Na pia tutakuwa na ripoti pamoja na taarifa mpya ya kila siku juu ya kesi za COVID-19 kimataifa. Na leo hii taarifa hiyo imeandaliwa na mwenzangu Sande Shomari.
Na katika habari za maambukizi ya virusi vya corona, mpaka tunaandaa taarifa hii, kuna maambukizi zaidi milioni 5.8 kote ulimwenguni na zaidi ya vifo 360,000. Baadhi ya nchi zinaanza kulegeza masharti yaliyopitishwa ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo, wakati idadi ya kesi zinaongezeka katika maeneo mengine. Amerika ndiyo kitovu kipya cha mlipuko huu. Mpaka sasa inayo maambukizi zaidi ya milioni 1.7, ikifuatiwa na Brazil ikiwa na kesi zaidi ya 438,000. Amerika ilirekodi vifo vya corona 1,297 Alhamisi na kusababisha kufikia jumla ya watu 101,573 kupoteza maisha tangu janga hilo lilipoanza, kulingana na taarifa ya chuo kikuu cha John Hopkins. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba janga hili linaweza kusababisha uharibifu mkubwa na mateso ulimwenguni, ikiwa pamoja na njaa na ukosefu wa ajira, ikiwa serikali hazitaanza kuchukua hatua za kuzuia hivi sasa. Nchi zilizoendelea zimetangaza vichocheo vyao vya msaada kwa sababu wanaweza, Guterres aliwaambia mkutano wa kilele wa viongozi wa karibu mataifa 50 ulimwenguni kwa njia ya mtandao. Waziri mkuu wa Fiji, Voreke Bainimarama, alipendekeza kwamba gharama ya uponyaji baada ya virusi vya corona kwa nchi masikini itakuwa biashara. Amesema mataifa tajiri tayari yameshatenga dola trilioni 8 kwa malipo yao wenyewe. Hata kama sawa na nusu ya 1% ya hii ilipewa kwa nchi zote zinazoendelea za visiwani, itatupatia msaada muhimu tunaohitaji, aliongeza. Wakati huo huo, utafiti mmoja wa Faransa umegundua kuwa mmoja kati ya wagonjwa 10 wa kisukari waliopata ugonjwa wa virusi vya corona alifariki baada ya wiki moja ya kupokelewa hospitali. Wagonjwa wengi 1317 katika utafiti uliochapishwa katika jarida la Diabetesologia, jarida la jumuiya ya kisukari ya Ulaya, walikuwa na ugonjwa wa kisukari cha aina ya pili. Wataalamu wa ugonjwa wa kansa wanaofanya mkutano wao kwa njia ya mtandao mwishoni mwa juma hili wanasema wanapanga kujadili utafiti mpya ambao unasema COVID-19 ni hatari sana kwa wagonjwa saratani wa sasa na wale waliopona. Hizo ni baadhi ya habari za COVID-19. Jina langu ni Sunday Shumari.
Shukrani Sunday Shumari kwa ripoti hiyo kuhusiana na COVID-19 kimataifa. VOA Express inaelekea jimbo la Minnesota, ambapo hasira, uharibifu, wizi wa ngawira na maandamano yameendelea kwa usiku wa tatu mfululizo katika mji wa Minneapolis kufuatia kifo cha George Floyd, mtu mweusi aliyekuwa ametiwa pingu na kushikiliwa na polisi. Hayo yakiendelea, msikilizaji, viongozi wa kisiasa wanatoa wito wa kutaka utulivu kurudi na kudai hawatakubali uharibifu wa mji huo kuendelea, wakati maandamano yakiendelea katika miji mingine ya Marekani. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Maandamano yaliyoanza kwa amani jana jioni mjini Minneapolis yaligeuka na kuwa ghasia wakati wa usiku, na kufikia saa 4 hasira ziliongezeka katika miji pacha ya Minneapolis na St. Paul. Waradisi wa mambo wanasema hasira zilizoongezeka baada ya mwanasheria mkuu wa jimbo la Minnesota kuzungumza na waandishi habari bila kutaja kukamatwa kwa polisi wane waliohusika na kifo cha Floyd siku ya Jumatatu. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari, polisi na wazima moto waliondoka kutoka kituo hicho ambacho polisi wane wanasemekana walikuwa wakifanya kazi na kusababisha waandamanaji kuingia ndani na kutia moto. Meya wa jiji hilo Jacob Frey katika mkutano alfajiri hii leo alijitetea kutokana na uamuzi wake kuwataka polisi kuondoka katika kituo hicho kwa ajili ya usalama wao.
Earlier this evening after receiving
mapema jana jioni baada ya kupata habari muhimu kutoka mkuu wa polisi Waradondo na baada ya kuzungumza naye mara kadhaa kuhusu hali inavyoendelea katika kituo cha polisi, ilidhihirika wazi kwamba kuna kitisho cha kweli kwa usalama wa wote polisi na raia. Ilikuwa muhimu kuchukua uamuzi wa kuondoa. Umuhimu wa jengo hilo hauwezi kuwa muhimu zaidi kuliko maisha ya maafisa na raia.
Mayor Frey aliendelea kusema kwamba ingawa kuna uchungu na hasira, jambo ambalo anafahamu, lakini hakubaliani kamwe na ghasia na wizi wa ngawira kuendelea, akitoa wito kwa watu kuwa watulivu. Anasema majengo hayo na maduka ni mahala wakazi wa mji huo wanahitaji. Hata hivyo, wakazi wa mji huo wamekuwa kieleza hasira zao, baadhi wakifahamu wanaoteketeza mji wanaoishi na kutegemea, lakini wengine wakidai wamechoshwa na lazima hatua zichukuliwe.
We try peace, we try kneeling, nothing happened.
Tumejaribu kwa njia ya amani, tumejaribu kupiga goti lakini hakuna kilichobadilika. Hivi sasa haya yanatokea, mara nyingine polisi kijaribu kufanya jambo lolote atafikiria kwanza mara mbili.
Rais Donald Trump katika ujumbe wa Twitter jana usiku alishambulia uongozi wa mji huo wa Minneapolis kwa kushindwa kurudisha utulivu na kutishia kupeleka walinzi wa amani au jeshi. Anaandika kwenye Twitter na namnukuu, siwezi kukaa kimya na kuona yanayotendeka katika mji muhimu wa Marekani wa Minneapolis. Ukosefu wa uongozi, aidha meya wa mrengo mkali wa kushoto ajirekebishe na rekebishe hali ya mambo, au nitapeleka walinzi wa usalama wa taifa kufanya kazi inayohitajika, mwisho wa kunukuu. Ghasia zikiendelea huko Minneapolis, maandamano yalifanyika katika miji mingine mikuu ya Marekani kuanzia Chicago, Los Angeles na kwingineko kudai haki itendeke. Wengi wamekasirika kutokana na kwamba polisi hawane hadi hivi sasa hawajakamatwa.
Shukrani sana Abdul Shakur wa Abud. Hii ni View Express kutoka studio nambari 15 Washington DC. Moja kwa moja sasa tupate habari za dunia.
Dunia, msomaji Sunday Shumari. Baadhi ya wazazi wa wanafunzi wa Afrika Kusini wa darasa la 7 na 12 wanasita kuruhusu watoto wao kurejea shuleni kwa sababu zimepangwa kufunguliwa tena Jumatatu, wakisema juhudi za sasa za usafishaji hazitoshi kuwashawishi kuwa ni salama. Wafanyakazi wanaendelea na usafishaji kwa shule huku wakiandaa ufunguzi uliopangwa, wakati nchi inaondoa taratibu hatua za kufunga. Mzazi mmoja anayekataa kumrudisha mtoto wake shuleni alisema serikali bado haijatoa vifaa vya kinga kwa watoto. Viongozi wa Afrika Kusini wanajitahidi kupambana na virusi vya korona ambavyo vimeambukiza zaidi ya watu 25,000 na kusababisha vifo zaidi ya 550. Meya wa Minneapolis Jacob Frey ametangaza hali ya dharura katika mji uliojaa mvutano ambako Marekani mweusi aliuawa alipokuwa chini ya ulinzi wa polisi Jumatatu usiku. Wakati huo huo, gavana wa Minnesota Tim Walz ametoa wito kwa ulinzi wa kitaifa kujaribu kuzuia usiku mwingine wa tatu wa vurugu. Wanajeshi wapatao 500 wameitwa kutoa ulinzi huko katika miji ya Minneapolis, St. Paul na jamii zinazozunguka. Maduka kadhaa huko Minneapolis na mji pacha wa St. Paul yalichoma moto Alhamisi usiku. Maafisa wa polisi wa St. Paul waripoti kuwa maafisa wake walipigwa mawe pamoja na chupa. Darzeni ya wapendanao waliokuwa na nia ya kufunga ndoa katikati ya janga la corona wanachukua fursa ya huduma za harusi za kwenye magari zinazotolewa na ofisi ya msajili ya ndoa huko Rio de Janeiro, Brazil. Wanandoa hao walivaa barakoa wakati wa kula viapo vyao na kuvishana pete, huku wakifanikisha muungano wao, na shahidi mmoja akiwa kwenye siti ya nyuma ya gari. Bibi harusi mmoja alisema alishangaa kufunga ndoa akiwa kwenye gari, lakini alisema kwamba ilikuwa jambo uzuri sana kwake. Afisa mmoja usajili wa ndoa, Alessandra Lapuente, alisema mfumo huo wa ndoa za kwenye magari unaruhusu wachumba wengi kufunga ndoa licha ya kitisho cha virusi vya korona kinachoendelea. Balozi wa Uingereza huko Korea Kaskazini anasema balozi wao umefungwa kwa muda nchini humo kwa sababu ya vikwazo vikali vya virusi vya korona. Balozi wa Uingereza mjini Pyongyang umefungwa kwa muda Mei 27, 2020, na wafanyakazi wote wa kidiplomasia wameondoka nchini humo kwa sasa. Balozi Colin Crooks aliandika Alhamisi katika ukurasa wake wa Twitter.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Ni wakati wa kupata makala ya Jicho Letu, ambapo leo mwenzetu Rahabu Fredi amezungumza na mtu aliyeugua virusi vya korona kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Sikiliza maelezo ya mtu huyu, ambapo wewe na mimi tunaweza kufaidika kwa njia moja au nyingine.
Ni wakati wa Jicho Letu na mimi ni Rahabu Fredi. Dunia ikiendelea kupambana na maambukizi ya virusi vya korona, zaidi ya watu milioni 5 wamekwishaambukizwa virusi hivyo. Hapa leo ni naye mmoja aliyepata pia maambukizi hayo na ni wa kwanza kutangazwa nchini Tanzania. Anaitwa Isabella Mwampamba. Kwa sasa amepona, yubuheri wa afya, lakini anatupitisha kwenye safari yake hiyo hadi akaambukizwa. Ingawa hajui aliambukizwa wapi, lakini alipita nchi kadha wa kadha nje ya Tanzania, na anadhani maambukizo hayo aliyapata huko na akaja nayo nchini.
Nilienda Ubelgiji, Sweden na Denmark, lakini Denmark nilienda tu kwa ajili ya kupanda ndege. Niliishia pale Copenhagen Airport na kurudi Belgium tena. Lakini mahali ambapo nilikaa zaidi kwa siku 5 ilikuwa ni Ubelgiji. Nakusudia nikakaa siku 3. Zile nchi zote zilikuwa tayari na wagonjwa au hiyo virusi vya korona katika jamii. Kwa hiyo nilichopata ni ile experience ya kukaa pale, kwamba watu ambao walikuwa wakitoka kwenye mataifa yale ambayo yameambukizwa, walikuwa wakirudi kwenye nchi yao, walikuwa wanaenda kupima. Kwa hiyo na mimi nikapata tu hiyo ufahamu, kwamba kwa vile nimetoka hizo nchi ambazo tayari zina huo ugonjwa, nikachukua jukumu la mimi binafsi kwenda hospitalini kwenda kupima, ili kama nitakuwa nina maambukizi ambayo kijini nilikuwa nimeupata pasipo mimi kujua, niweze kuilinda jamii yangu.
Inavyoelezwa kwamba hukwenda moja kwa moja nyumbani, ulikwenda hoteli. Ni kwa nini?
Hicho ni kitu ambacho nilijifunza kule, kwa maana kwamba wale walikuwa wakienda kupima, and then hata kama wao walikuwa wengi walikuwa wanarudi majumbani kwao, lakini walikuwa wanajiisolate for 3 days. Kwa hiyo na mimi niliona kwamba tutajua kwa mazingira yetu ya hapa nyumbani, ni kama ningekutwa nao sasa. Kwa sababu mimi mpaka naenda hospitali nilikuwa sijijui kama nina ugonjwa, hapana. Lakini nilienda tu kwa ajili ya kupata experience ya kule. Kwa hiyo niliona nisije nyumbani, kwa sababu nyumbani nilikuwa ninaishi na familia yangu, lakini pia tulikuwa na watoto wengine. Kwa hiyo nikaona ni bora niende hotelini ambako ningeweza kujiisolate mimi mwenyewe kwa urahisi zaidi.
Pale hotelini sasa, kwa hiyo ulikuwa ukidhania uenda umepata maambukizi ingawa ulikuwa hujapima. Ulichukuaje tahadhari kwa wewe na wale wahudumu wa pale?
Kweli nilikuwa tu na keep distance na wao. Yaani pasipo wao kujua, lakini wakiniambia chai iko tayari na waambia nitakuja kunywa mwenyewe au chakula cha jioni kile na nini. Kwa hiyo sasa tunajiisolate tu mwenyewe pasipo wao kuweza kufahamu. Mimi sikuwa na dalili yoyote kabisa.
Sasa ukaenda kwenye vipimo, ulienda hospitali gani?
Nilienda kwa hospitali ya mkoa Mount Meru. Hiyo ambayo nimefika, nilipotoka tu airport na nikafika pale hotelini, nikachukua chumba and then immediately nikatumia the same taxi ambayo ndio ikanipeleka hospitali ya mkoa. Nikaambiwa kwamba sasa nitakuwa chini ya uangalizi wa serikali kwa sababu ninayo maambukizi. Kwa hiyo wakaniambia kwamba kwa sababu nilipata majibu siku ya kiasi tarehe 16. Kwa hiyo nikakubali. Jioni kwenye saa 1:30 nikaja nikachukuliwa na serikali nikapelekwa karantini.
Nini hasa ulikuwa unaona kinakusibu, labda kinakusumbua?
Kama tu ile tu kwa vile kwamba nimekaa ndani siku nyingi, labda pengine hata kwangu mimi ilikuwa tu ni uchovu, lakini kwa sababu pia nilipokuwa kule ndani mimi nilikuwa nafanya mazoezi, lakini pia ninasomea vitabu na nilikuwa nakula chakula vizuri.
Kuna dawa zozote ulikuwa ukitumia?
Hapana, mimi sikutumia dawa yoyote.
Na ukafanya vipimo kwa mara ngapi?
Nilifanya vipimo mara 3 nikiwa pale karantini.
Kisha ulipoambiwa sasa hauna tena maambukizi baada ya vipimo,
hisia zangu mimi zikawa ni kwamba nitatumia kila nafasi ambayo nitapata kuweza kuelimisha watu wengine na kwamba ugonjwa upo katika jamii, lakini kwamba tukifuata taratibu zote za Wizara ya Afya, kwa maana ya kupata maelekezo yote na ukatuliza akili, na kama utakuwa na magonjwa nyemelezi na kama utakuwa na dalili ambazo wewe kwako zitakuwa zimeonekana, basi ukapata yale dawa zote unazoelekezwa na ukakubali kuwa chini ya uangalizi wa madaktari, watu wanapona.
Shukrani kwa ushauri, Isabella Mwampamba. Na hadi hapo jicho letu linatia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOE Express.
Shukrani sana Rahabu Freddy kwa makala hayo ya jicho letu. Bila shaka msikilizaji umejifunza jambo zuri hapo kutokana na maelezo aliyotoa mtu huyo kuhusiana na COVID-19. Lakini kama kawaida, VOE Express bila burudani ya muziki bado hatujasukuma gurudumu mkamiti. Tupata wimbo Kiza Kinene kutoka kwake kundi zima la Sauti Soul wakishirikiana bibie mwenye sauti kali, sauti nzuri, sauti nyororo, si mwingine Nandi. Hao ni Sauti Soul wa Kenya na Nandi wa Tanzania. Mambo mazito kweli kweli. Pata vitu msikilizaji.
Yerere kimenisha, leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako bani nanga. Saidia nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro, ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sahani. Ona katibu wa maji kisimani.
Kunguni
Shukrani sana. Hayo ndio mambo ya VOA Express yakipasua anga. Na kwa upande wa masuala burudani, tunaripoti kwamba ulipaji leseni maalum kwa DJ huko nchini Kenya wanaotumbuiza kwa umma kupitia internet. Hali kadhalika tutaangalia kwenye masuala ya michezo, mabingwa wa Boston Marathon kutoka Kenya na Ethiopia wamekumbana na pigo mwaka huu kufuatia habari za kuahirishwa tena kwa mbio hizo. Hali kadhalika FIFA kumradhi imetoa mwongozo kufuatia pendekezo la kuadhibu wachezaji wanaotema mate uwanjani. Namuona mzee wa kazi Josephat Wakioko kutoka Mombasa yupo tayari kabisa kutupa habari za kina.
Shukran sana Sunday Shomari na wenzako hapo Washington DC. Tuangazie mambo kadhaa. Kwanza kabisa, bodi inayosimamia copyright nchini Kenya, Kekobo, imefanua kuhusu agizo ambalo lilikuwa limetoa kwa wasanii na ma-DJ wanaotumia mitandao ya internet kutumbuiza watu, hasa wakati wa janga la corona. Kumekuwa na mpangilio maalum wa wasanii kutumbuiza watu. Hata wakati mmoja Rais Uhuru Kenyatta katangaza kwamba ametenga hazina ya kuwalipa ama kuwapa marupurupu ili waendelee kutumbuiza Wakenya. Agizo hilo la hapo awali lilikuwa kuhusu malipo ya leseni kabla ya kutoa burudani live na kutangaza mitandaoni, kwamba DJ yote akianza kutangaza na kucheza muziki kupitia Facebook Live au mitandao mingine, basi yeye amekuwa sawa na kituo cha redio, anapaswa kulipia leseni. Wakili Paul Kaindo kutoka bodi ya Corporate Kenya amesema leseni hizo zitakuwa mbili. Moja maalum kwa ajili ya kutangaza mitandaoni na leseni ya pili itakuwa ni kwa sababu ya kutumbuiza umma. Kumekuwa na kilio kutoka kwa umma na pia ma-DJ wenyewe na watazishaji wa miziki inaoperushwa kupitia internet, wakisema kwamba huenda ni pigo pesa inaitishwa kulipwa ili kwa telesinio huenda ni kubwa mno. Na pia raia wamekuwa wakilalamika kwamba burudani wanaopata ni nzuri sana, hawataki kuikosa. Na sasa kufuatia kilio hicho, masharti ya kulipia leseni yanaonekana kuanza kulegezwa. Hii ni kwa sababu watumbuizaji ambao tayari wamo katika mashirika au biashara zilizolipia leseni mbeleni watakuwa sasa hawalipi leseni hiyo, watakuwa wanatumia iliyokatwa na mashirika yao. Lakini la zaidi ni kwamba wanaopata hela kupitia mitandaoni watatajika pia kulipa sehemu fulani kwa serikali kupitia bodi inayohusika. Katika viwanja vya michezo, Lawrence Chorono kutoka Kenya pamoja na Okrinesh Degefa kutoka Ethiopia sasa yaonekana mwaka huu hawana bahati kabisa kusafiri Marekani kutetea mataji yao ya Boston Marathon. Lawrence Chorono alishinda taji la wanaume kwa muda wa saa 2 dakika 7 naye Degefa akashinda taji la wanawake kwa saa 2 dakika 23. Bahati haitasimama mwaka huu baada ya mbio za marathon za Boston kuahirishwa tena na kamati inayohusika kupanga mbio hizo. Zilikuwa kwanza zifanyike Aprili mwaka huu, lakini zikasogezwa mbele hadi Septemba mwaka huu baada ya maambukizi ya corona kuanza kutatiza watu dunia nzima. Sasa jana Alhamisi, kamati kuu ya Boston Marathon imekutana na kuamua kwamba hata Septemba haitawezekana kuandaa mbio hizo. Boston Marathon imetoa mabingwa wengi hasa nchini Kenya. Miongoni mwao ni Cosmas Ndeti aliyeshinda mwaka 1993, 94 na 95, na kipindi hicho alipopata mwanaye wa kiume alimpa jina la Boston. Mwisho kabisa ni katika viwanja vya kandanda. FIFA imepokea maoni tofauti kutoka mashirika mbalimbali wakitaka mtindo wa kutema mate uwanjani au kutemea mchezaji mwenzake mate au hata kusafisha mapua uwanjani ukomeshwe, kwa sababu huenda ikawa ni hatari kipindi hiki ambacho corona ni tatizo. Wakuu wa FIFA kupitia kamati zinazohusika wametoa ushauri. Ushauri huo umefanua kwamba tayari kuna sheria inayokataza mchezaji uwanjani kumtemea mpinzani wake mate. Anapofanya hivyo inakuwa ni kupewa kadi nyekundu na kuondolewa uwanjani moja kwa moja. Lakini FIFA imesema kwamba itakuwa ni vigumu sana kufuatilia kitendo cha kutema mate uwanjani, kwa sababu mate hutemwa popote mtu anapochoka na wakati wote wakati mchezo ukiendelea. Ameuliza mashirika yaliyotuma barua kuzingatia hayo, wakisema huenda kuadhibu mchezaji kumpa kadi ya njano itakuwa ni kitendo ambacho si cha haki.
barua ya FIFA iliyotumwa kwa mashirika na nchi wanachama na imetiwa saini na refari mkongo mpira wa miguu Pierluigi Collina, ambaye kwa sasa ndiye mwenyekiti kamati ya marifari ndani ya shirikisho la FIFA. Naona kwa sasa ni hayo niliyokuandalia basi siku ya leo katika burudani na spoti. Ni Josephat Kioko kutoka Mombasa, nikurejeshe huko Washington DC.
Shukran Josephat Kioko kwa taarifa mbalimbali za burudani kutoka Mombasa huko nchini Kenya. Msikilizaji, napenda kukukumbusha kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na eneo zima la Maziwa Makuu.
Safi kabisa. Basi na kwa kuongeza tu hapo, wewe msikilizaji wa VOA Express unaweza pia kufuatia matangazo haya kupitia Facebook ya VOA Swahili. Umewadia wasaa wa kuchanganua yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Mkamiti Kibayasi yuko standby kabisa, anajua zaidi kuhusu kile kinachovuma au kuzungumziwa kwenye mitandao Facebook, Twitter na maeneo mengine. Kazi kwako Mkamiti Kibayasi.
Kwenye mitandao ya kijamii kinachozungumziwa sana ni kuhusiana na hili tukio lililotokea Minnesota hapa nchini Marekani siku ya Jumatatu, kuhusiana na kifo cha George Floyd, mtu mweusi aliyekuwa chini ya ulinzi wa polisi hapo Jumatatu na alifariki baada ya ofisa mmoja wa polisi kutumia goti lake na kumkandamiza shingoni mtu huyo. Sims ameandika rest in peace George. Pioneer ameandika tupo pamoja familia nzima ya George katika kipindi hiki kigumu. Ni maoni mengi yameandikwa kuhusiana na kifo cha George Floyd kutoka mji wa Minneapolis hapa nchini Marekani. Na taarifa nyingine inayozungumziwa sana ni kuhusiana na uchaguzi huko nchini Burundi, ambapo kiongozi wa upinzani Agathon Gwasa ambaye amefungua kesi katika mahakama ya katiba dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa urais nchini humo. Basi Habibu amesema Gwasa, uchaguzi umepita, tusonge mbele. Silvanus ameandika ni lini viongozi wetu wa upinzani watakubali matokeo bila kwenda mahakamani. Sajuni ameandika kila mtu ana haki ya kuzungumza na kufanya jambo lililo sahihi kwa upande wake. Kadiatu anasema jamani, hebu tufikirie hali ilivyo hivi sasa, tuache malumbano ya kisiasa, tujikite kutokomeza janga la corona. Na vile vile katika habari nyingine inayozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii kwenye ukurasa wa Twitter ni kuhusiana na kiongozi wa upinzani Tanzania Zito Kabwe wa chama cha ACT Wazalendo, ambaye mahakama ya kimu mkazi Kisutu Dar es Salaam Tanzania imemhukumu dhidi ya mashtaka matatu, lakini mashtaka hayo kupitia ukurasa huu wa Twitter hayajaelezwa ni yapi. Abu Kadir amesema enyi viongozi wa kisiasa, tulieni, pataneni na msonge mbele kuangalia namna gani mtaweza kuboresha nchi yenu kuelekea uchaguzi. Ali Madoso amesema haya sasa, mambo ni mengi sana, utashika lipi, ufuatilie uchaguzi au ufuatilie kiongozi wa upinzani kufunguliwa mashtaka? Mambo mengi yamezungumzwa, lakini naona muda nao pia unatukimbia mbio kutoka hapa VOA Express, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kwa takriban dakika 30. Narudisha ukurasa huu kwa Sande Shomari kukamilisha matangazo haya.
Asante sana Mkamiti. Basi VOA Express inakamilisha muda wake. Muda ndio hivyo, unakimbia kwa spidi kweli kweli. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha matangazo haya, mwelekezi aitwa Bida Isa, msimamizi wa matangazo ni Hadija Riami, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, langu jina Sunday Shomari, na watakieni wote jioni njema na weekend njema iliyo na utulivu. Kwa heri kwa sasa.